12-nji bob. Bunga zaruriy ehtiyoj bor. Shunday emasmi? Agar odam bir safar o'zining marhamatli Rabbisiga va halok bo'layotgan gunohkorlarga bo'lgan sevgisiga ega bo'lsa, u holda qalblarini qutqarish bu odam uchun butkul qamrab oladigan ishtiyoqqa aylanadi. Bu uni shunchalik o'ziga jalb qiladiki, boshqalarni qutqara turib, u amalda o'zini unutib qo'yadi. U kuyish yoki otash haqida tashvishlanmaydigan o't o'chiruvchiga o'xshaydi. Faqat yuragidagi asl insoniylik hissi bilan bir bechora odamni qutqarsa bo'lgani. Charles Haddon Spurgeon. Shoh Sulaymon u quloq tutib, bu qulining va o'zining xalqi Isroilning kundalik ehtiyojlarini bajo aylasin deb ibodat qilgan. Bu talab qanday bo'ldi? Toki dunyodagi jamiki qavmlar egamiz Xudo ekanini bilib qo'ysin. Undan boshqasi yo'q. Qanday ajoyib ehtiyoj. Shunday emasmi? Darvoqa, siz sharafiga butun hayotingizni berishingiz mumkin bo'lgan ehtiyoj bormi? Isoga hayotingizni to'liq berish sizda unga va xudosiz halok bo'layotgan odamlarga nisbatan tasvirlab bo'lmas ishtiyoqni beradi. Bu o'z hayotingizni berish lozim bo'lgan ehtiyojmi? Pavlus Korinfliklarga 1-chi maktubda shunday deydi. Ey birodarlarim, men sizlar tufayli Rabbimiz Iso Masihdan topgan iftixorim bilan aytamanki, men har kuni o'layapman. Har kuni Pavlus tom ma'noda o'zi uchun o'lardi va Masihga o'zi orqali yashashiga ijozat berardi. Aynan shunday qilib, keyinroq u o'z hayotini Isoga bera oldi. Siz ham shunday qiling. Agar ish uning sharafiga yashashga arzimasa, u holdan uning uchun o'lishga ham arzimaydi. Bordiyun, ish uning uchun o'lishga arzimasa, u holdan uning uchun yashashga ham arzimasligi aniq. Jon Uisli shunday degandi. Ham ichdan kelayotgan, ham tashqaridan kelayotgan har bir ko'ngilsizlikni, har bir tushkunlikni, og'riqni, xavotirni, vasvasani zulmatni va alamni o'zingiz uchun o'lish va sizning fidoyin, azoblanayotgan najotkoringiz bilan kengroq muloqotga kirishishingiz uchun haqiqiy va marhamatli imkoniyat deb qabul qiling. Sevgi bilan undalganlar. Fojia so'zi. Zilzila, avtohalokat, urush, 11 sentyabr voqealarini eshitganimizda xayolimizga nimalar keladi? Fojia bu kimdir? Ma'lum bir odam o'limdan so'ng abadiy do'zaxga jo'nashini bilishi bo'lib, lekin u bu boradan nimadir qilish uchun yetarlicha tashvish chekmasligi. Bir kuni ko'chada mashina haydab ketayotganimda, naq oldimdan yo'lni kesib o'tayotgan ayolni payqab qoldim. Ko'chaning narigi betida turgan uning do'stlari u jo'nab ketayotgan avtobusga shoshilishi uchun ayolga qo'l silkishardi. U shoshib yo'ldan chopib o'tganda, to'satdan uni mashina urib yubordi. Ayol yordamga muhtojmi yo'qligini bilish uchun darrov to'xtadim. Boshqa odamlar biror yordam berish uchun uning atrofidan to'planib bo'lishgandi. Men unga qo'limni qo'yib ibodat qildim. Rabbi, agar u seni tanimasa, o'lishiga yo'l qo'ymagin. Kimdir tez yordam chaqirdi, tez yordam zudlik bilan yetib keldi. Voqea joyidan ketayotganimdan xayolimga shunday fikr keldi. Bu ayol jarohat olganidan uning oldiga erkaklar ham, ayollar ham, oq tanlilar ham, qora tanlilar ham chopib kelishdi. Boshqa hech narsaning ahamiyati yo'q edi. Kimdir jarohatlandi va ehtimol o'layotgandir. Shuning uchun har bir kishi unga biror yordamim tegarmikan deb yugurib keldi. Halok bo'lishning mangu olovga ketayotgan odamlarni bilasiz. Ularga qanday yordam berishingiz mumkinligini bilish uchun chopib borishingiz kerak emasmi? Odamlar o'lishini bilasiz, faqat bu qachon bo'lishi sizga ma'lum emas. Hozirning o'zidayoq ular bilan gaplashish uchun ana shu odamlarning oldiga yuguring. Korinfliklarga 2-chi maktubda aytilgan: "Axir Masihning sevgisi bizni qamrab olyapti-ku. Agar hamma odamlar uchun bittasi o'lgan bo'lsa, bu hammasi o'lgani demak" degan xulosaga keldik. Masihning sevgisi sizni tabarruk yashashga undaydimi? Masihning sevgisi sizni jasorat bilan xushxabarni so'zlab berishga undaydimi? Masihning sevgisi sizni uning uchun nima qilishga undaydi? Payg'ambar Yeremiya Xudo kalomini e'lon qilmaslikka qaror qilganidan keyingi o'z ichki kurashlarini bayon qiladi. Gapirganimda jar solishim kerak. Zo'ravonlik, halokat deb baqirishim kerak. Sening so'zing tufaylin hammaga kulgi bo'ldim. Kun bo'yi meni masxara qilishyapti. Bordiyum men bo'ldi. Egam haqida so'zlamayman, uning nomidan gapirmayman desam, sening so'zing olov kabi ichimni yondiradi. O't qo'yganday suyaklarimni zirqiratadi. So'zingni ichimda saqlab turishdan charchadim. Ha, uni boshqa ushlab tura olmayman. Yuragingizdan Rabbiga bo'lgan sevgin siz birovga Iso haqida so'zlab berishni kutishgan chiday olmayotgan darajada kuchli yonayaptimi? Jon Uesli bunday jasur iymonga chorlovchilar haqida iltijo bilan so'ragandi. Menga gunohdan boshqa hech narsadan qo'rqmaydigan va Xudodan boshqa hech narsani istamaydigan 100 nafar voiz bering. Ular jamoat xizmatchilari bo'ladimi yoki oddiy ibodatchilarmi? Meni mutlaqo qiziqtirmaydi. Bunday odamlar yolg'iz holdan do'zaxning darvozasini titratadi va yer yuzidan Xudoning shohligini o'rnatadi. Uesli o'zining iymonga chorlovchi shogirdi bilan gaplashgandi. Siz odamlarga vaz aytganingizdan ular yo g'azablanishin yoki Xudoga yuz tutishi kerak. Ular Iso sizni sevadi deyishmagandi. Balki gunoh, taqvodorlik, qonun, hukm va do'zax haqida muqaddas kitobda berilgan xabarlarni baham ko'rishgandi. Uesli bunday xabarni vaz qilish odamlarni xochgan va najotkorga olib kelishini bilardi. Darvoqa, siz odamlar bilan suhbatingizni tugatayotganingizdan ular qanday ajoyib voiz yoki qanday go'zal najotkor deyishadimi? Ko'p qayg'ular bilan Xavoriylar faoliyati kitobida aytiladi. Xushxabarni Derviya shahrida targ'ib qilib, ko'p shogird orttirishganidan so'ng Listra, Ikoniya va Antioxiya shaharlariga qaytdilar. Yo'l-yo'lakay Ison shogirdlarining jonlariga jon qo'shib, iymonda sobit bo'lishlari uchun dalda berardilar. Xudoning shohligiga ko'p qayg'ulardan o'tib kirishimiz kerak, deb nasihat qilishardi. Sinovlar va qayg'ular odamlarga Iso haqida tap tortmay gapiradigan masihiylarning hayotida birga bo'ladi. Bir kuni savdo markazida odamlarga Rabbi haqida gapirib berganim uchun menga savdo markazidan chiqib ketishimni buyurishdi. Negadir Amerikacha jaranglamayapti. Shunday emasmi? Huquqlarimni himoya qilishda yordam berishlarini so'rab, yurist masihiylarga murojaat qildim va oqibatda ish sudga borib yetdi. Bizning muxoliflarimiz masihiylarni savdo markaziga qo'ymaslik uchun 100 ming dollar sarflashgandi. Savdo markazlariga bizning pullarimiz kerakligi, ammo bizning Rabbimiz kerak emasligi dalili g'alati emasmi? Men bilan birgalikda iymonga chorlab yurgan ba'zi shogirdlarim qasamyod ostida guvohlik qilishlari kerak edi. Bir haftadan keyinisin ko'rsatma berish uchun sudga borish navbatim keldi. Tanaffus vaqtidan men sud yig'ilishi bayonnomasini yuritayotgan stenografist ayolga Rabbi haqida gapirib berishni boshladim. Juda taqvodor bo'lgan bu ayol men unga Xudo haqida so'zlab berganlarimdan xursand bo'ldi. Uning so'zlariga qaraganda u shunchaki shogirdlarimning jur'atin va sevgisiga ishona olmagan ekan. Ulardan biri hatto savdo markazining manfaatlarini himoya qilayotgan huquqshunosga xushxabarni yoyish vaziyatini namoyish qilibdi ham. Stenografist ayol o'sha advokat odamlarni qo'rqitishga uringani, biroq o'smirlar tomonidan bunchalik yumshoq va yaxshi munosabatni umuman kutmaganini hamda ularni bahsga torta olmaganini xabar qildi. O'sha haftadan stenografist ayol hatto shu o'smirlar bilan misolni o'zining yakshanba maktabida ishlatib ko'ribdi. O'sha sud muhokamasi menga hech qanday xarajatga tushmadi. Men xizmatlaridan foydalangan yuridik idora hadiyalar evaziga kun ko'radi. Ular o'zlarini huquqiy missionerlar deb nomlashgan va masihiylar xudosiz halok bo'layotgan odamlarga xushxabarni yetkaza olishlari uchun o'z eshiklarini ochib qo'yishgan. Agar sizdan xushxabarni yoyish jabhasidan o'quv muassasalari, sport tadbirlari, savdo markazlari, ko'chalarda nima qilishingiz mumkin, nima mumkin emasligi borasidan savollaringiz bo'lsin, yordam so'rab ularga internet sahifasi orqali murojaat qilishingiz mumkin. Timotiyga 2-chi maktubdan bizga kafolat berilgan. Iso Masih yo'lidan diyonatli yashamoqchi bo'lgan odamlarning hammasi ham quvg'inga duchor bo'ladilar. Iso Masih haqida tap tortmay gapirayotganingiz uchun ta'qiblarga duch kelganmisiz? Agar yo'q bo'lsa, nega? Balki siz Rabbi Iso uchun iymonga chorlamay va jasorat bilan yashamayotganingiz uchundir. Quvg'inlar biz Masih uchun yashab, dushmanning yangi hududlarini bosib olganimizda keladi. Iltimos, yodda tuting. Bu quvg'inlar vaqti kelganida Iso sizga yordam beradi. Masalan, Rabbi Paulusga sezgisida aytgandi. Qo'rqma, lekin tinmay gapiravergin, dedi. Men sen bilan birgaman. Hech kim senga qo'l tekkizib yomonlik qilmaydi. Chunki bu shahardan ko'p odamlarim bor. Zabur kitobining 90-chi sanosi ustidan mulohaza yuritish bu koinotni yaratuvchi sizni har qanday vaqtda, ayniqsa xushxabarni yetkazmayotganingizdan himoya qilish haqidagi yaxshi eslatma bo'ladi. Atlantadagi yoshlar cho'poni bir safar mendan so'rab qoldi. Mark, nega shunaqa? Biz jamoatda bo'lganimizdan yoki sajda qilishdek ajoyib vaqtimizdan Xudo shunchalar katta, shayton esa shunchalik kichkina bo'lib tuyuladi. Lekin biz xushxabarni yoyishga chiqqanimizdan shayton shunchalik katta, Xudo esa kichkina bo'lib tuyuladi. Menda bu savolga javob yo'q edi. Keyin u so'radi. Xudo o'zgarganmi? Albatta yo'q. To'g'ri, dedi u. U o'zgarmagan. Balkin bizning xudoni qabul qilishimiz o'zgargan. Bu aql bovar qilmas haqiqat. Siz qayerga borishingizdan qat'iy nazar, xudo hamma joyda buyuk. Siz barlar yonidan, musiqa festivalida yoki o'quv dargohida iymonga chaqiryapsizmi? Bundan qat'iy nazar, sizning xudoningiz qanchalar buyuk ekanligini yoddan chiqarmang. Osmondagi otamiz va'da bergan. Ey, Yoshua! Bir umr hech kim senga bas kela olmaydi. Muso bilan bo'lganimday, sen bilan ham birga bo'laman. Seni tark etmayman, hech qachon tashlab ketmayman. 9-chi oyatda u shunday deydi. Amr qilaman, dadil va botir bo'l. Vahimaga tushma, qo'rqma. Qayerga borsang ham, men egang Xudo sen bilan birga bo'laman. Xudodan umidvor bo'ling. Siz iymonga chaqirayotganingizdan va u haqdan tap tortmay gapirayotganingizdan u sizni hatto o'zingiz tasavvur ham qila olmaydigan darajada qo'llab-quvvatlaydi. Payg'ambar Ishoyo kitobida aytilgan: "Rabbi sizlarga kulfatni non qilib, qayg'uni suv qilib bersa ham, endi o'sha ustozingiz o'zini yashirmaydi. Sizlar o'z ko'zlaringiz bilan uni ko'rasizlar. Sizlar o'ngan yoki chapga burilganingizdan shunday ovozni eshitasizlar. Mana yo'l, shu yo'ldan yuringlar. Rabbi sizni yo o'ngan yoki chapga yo'llashi uchun iymonga chaqirish vaqtida ibodat qiling. U sizni o'zi xohlagan yo'lga boshlaydi va Xudoning yetaklovchiligi haqida bilgach, biz dushman haqida xavotir olmasligimiz kerak." General Douglas MacArthur shunday so'zlarni aytgandi. Dushman oldimizda, dushman ortimizda, dushman chap tomonimizda ham, o'ng tomonimizda ham. Bu safar ular bizdan qochib qutula olishmaydi. Keling, sizda ham xuddi shu tarzdagi fikrlar yo'nalishi bo'lsin. Stiv Farrer o'zining Shiddatli marra kitobida yozganidek, har birimizdan yuqoridan berilgan vazifa, shuningdek, uni bajarish uchun Xudodan zarur bo'lgan hamma narsa bor. Sizda o'z hayotingiz uchun yuqoridan berilgan vazifa bor va Xudo sizga uni bajarish uchun hamma zarur narsalarni beradi. Iymonga kelmaganlarga ziyo ulashib. Men xushxabarni yetkazayotganimdan ko'pincha odamlar ilgari ularga Iso haqida so'zlab berishganini aytishadi. lekin hozirginan men bilan shu mavzuda bo'lib o'tgan suhbat ular uchun hayotlaridan eng qiziqarli va bilimga boy bo'lganini aytishadi. Odamlar o'zgarmas haqiqat haqida yaxshi va asoslangan holda gaplashish imkoniyatini qidirishadi. Keling, bugun sizda kim bilandir shunday suhbat bo'lib o'tsin. Bir safar Emori oliygohdan men deyarli 30 daqiqa davomidan bir talaba qizgan Rabbi haqida gapirib berdim. Toki u hozir soat necha bo'lganini bilish-bilmasligimni so'raguniga qadar. Unga soat necha bo'lganini aytgach, so'radim. Sen mabodo mashg'ulotga kechikmayapsanmi? Shunda u kechikayotganini aytib javob berdi. Men undan uzr so'radim. Shunda u dedi. Hech qisi yo'q. Hammasi joyida. Suhbatimiz menga ancha yorug'lik baxsh etdi. Agar mehr bilan baham ko'rilsam, xushxabarning o'zgarmas haqiqatin Xudoni bilmaganlarga ancha ziyo beradi. Albatta ularga ziyo ulashing. Bir kuni rok musiqa katta festivali vaqtida men ikki yigitni iymonga chorladim. Ulardan biri soatiga qaradi va sevimli guruhlarining konserti boshlangunicha 25 daqiqadan ko'p bo'lganini tushunib qoldim. U dedi: "Bu guruhni qanchalik yaxshi ko'rishimni tasavvur qila olmaysiz. Axir men shu guruhni deb bu yerga kelgandim. Lekin siz gapirayotganlaringiz bu guruhning chiqishidan ancha muhimroq. Keyin u bizning uchrashuvimiz yuqoridan tayyorlangan bo'lsa kerak" deb qo'shib qo'ydi. U yana men bilan suhbatlasha turib, "Siz mening ko'zlarimga qarayapsiz. Bu menga yoqadi. Chunki o'zingiz gapirayotgan so'zlaringizga ishonasiz" deb qo'shimcha qildi. "Odamlarni iymonga chaqirayotganingizdan ularning ko'ziga qarang. Ularning ko'z ifodasidan ko'p narsani bilib olasiz. Lekin ular ham sizning ko'zlaringizga qarab turib, siz gapirayotgan narsangizga haqiqatdan ham ishonishingizni bilib olishadi." Bir safar men bir yigitga Xudo haqida gapirib berdim va u men bergan savollarga to'g'ri javob qildi. Shunga qaramay, u ko'p narsalarni oxirigacha aytmayotgandek tuyuldi. Men unga gunoh va Xudoning amrlarini buzish haqidan ancha batafsil hikoya qilib berdim. Keyin u to'satdan yaqinda uni giyohvand moddalarning shahar tarixidagi eng katta to'plami bilan qamoqqa olishganini tan oldi. Xushxabarni yoyish vaqtidan suhbatdoshlaringizning yuz ifodasini, shuningdek ularning ko'z ifodasini va ishoralarini kuzatib boring. Chunki bular bu odamlar bilan nimalar bo'layotgani haqida ko'p narsalarni so'zlab berishi mumkin. Suhbat davomidan ikkalamiz uchun ham uning barcha to'g'ri javoblarining sababi ma'lum bo'ldi. Hali o'smirlik paytidayoq u jamoatga qatnagan ekan. Shunga qaramay, u hali ham o'z hayotini Isoga bag'ishlasa zarur edi. Yodda tuting, xushxabarni yoyish vaqtidan siz Masihiyni uchratib qolishingiz mumkin. Ba'zi odamlar ana shuning uchun o'zini yo'qotib qo'yishadi. Chunki faqat dinsizlar bilan gaplashishni istashadi. Lekin Rabbi sizni shu odamga yo'llaganining keskin asoslari bo'lishi mumkin. U bilan birga 10 ta amrdan o'ting. Men o'zini Masihiyman deb aytgan, keyinchalik o'zlarini yolg'onchi, o'g'ri, xudo bezori, zinokor va qotil deb tan olgan ko'p odamlarni uchratdim. Ular qiyomat kunidan aybdor yoki aybsiz deb tan olinishlarini so'raganimda, ularning ko'pchiligin aybdor deb tan olinishlarini aytishdi. Keyin men bu ularning osmonga yoki do'zaxga tushishlarini anglatadimi deb so'radim. Juda ko'p odamlar do'zaxga tushishini aytib javob qilishdi. Bu paytdan dinsizlar bilan nima deb gaplashishni bilasiz. Bu najot topish asoslari. U esa buni hatto bilmaydi ham. Agar odamlar Iso Masihning qoni bilan najot topganlarini bilsalar, ularga bir ikkita boshqa savollarni berib ko'ring. Ulardan so'rang: "Hayotingiz siz Iso Masihga ishonishingizning guvohligi bo'la oladimi?" Ko'pchilik "yo'q" deb aytadi. Xudo uchun yashashlariga, ularga nima xalaqit qilayotganini bilib oling va bu to'siqlar bilan olishishlariga yordam bering. Shundan so'ng so'rang: "Odamlarni iymonga chaqirasizmi?" Bir kuni telefon orqali suhbat paytidan suhbatdoshimga shu savolni berdim. Javob berishidan oldin 5 soniyalik tanaffus bo'ldi. Bu uning javob berishni istamayotganidan kelib chiqqandi. Odamlardan ularning xudosiz halok bo'layotgan va do'zaxga jo'nayotgan do'stlari bor yo'qligini so'rang. Ular har doim "Ha, bor" deb javob berishadi. Keyin qiziqib ko'ring. Bu borada siz nima ish qilmoqchi bo'lyapsiz? Ularning yuragiga yetishga urining. Odamlarni ularning xudosiz halok bo'layotgan va do'zaxga jo'nayotgan do'stlari borligin. Ularda esa bu borada biror narsa qilishgan hech qanday say harakati yo'qligi dalili bezovta qilish kerak. Men ko'pincha so'rayman. Sizga xushxabarni yetkazishda yordam berishim uchun men nimalar qilishim mumkin? Ko'pincha iymonlilar javob berishadi. Sizning bu yerda bo'lishingizning o'zi yo'q, meni juda qo'llab-quvvatlaydi. Jasurligingiz boshqa odamlarni ham jasur bo'lishga undaydi. Odamlar sizdan ular ancha jasur iymonga chorlovchilar bo'lishlari uchun ular haqqiga ibodat qilishingizni so'rashi mumkin. Buni o'sha joyning o'zidayoq amalga oshiring. Bu ular uchun katta ahamiyatga ega. Men bevosita musiqa festivallarining o'rtasidan ular bilan birga ular jasurroq iymonga chorlovchi bo'lishlarini so'rab ibodat qila olganimdan iymonlilarning ko'zlari yorqin chaqnab ketardi. Bir kuni men o'zimning shogirdlarimdan birini dunyo musiqasining katta festivalida uchratib qoldim. U o'z do'stlarini yo'qotib qo'ygan bo'lib, ularni naq 2 soat davomida topa olmayotgan ekan. U menga shunday dedi: "Mr. Kehl, bu yerda bo'lishim uchun hech qanday asoslar yo'q. O'sha joy shunchaki gunohga to'lib ketgandi." Men aytdim: "Luka, sen haqsan. Iso Masihga ishonuvchi sifatidan bu sening joying emas. Bu yerda hech narsa Rabbini ulug'lamaydi. Luka, axir sen bu yerdan faqat bir maqsad uchunsan, to'g'rimi?" Menga qarab qo'yarkan, u shunday dedi: "Ha, bu yerga kelish va odamlar bilan Iso Masihga bo'lgan ishonchimni baham ko'rish uchun." "Aynan shunday," javob berdim men. "Siz Rabbi ulug'lanmaydigan joylardan nima uchun vaqt o'tkazasiz? Toki u yerda ekansiz, sizning yagona vazifangiz odamlarga xushxabarni so'zlab berishdir." Xudoning irodasi bilan uchrashuvlar. Xushxabarni yoyish uchun ajoyib joylar bu shahar yarmarkalaridir. Bir kuni kechqurun men bir yosh yigit bilan suhbatlashib qoldim. U menga bir kun oldin o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lganini aytib berdi. Tanish qiziga qo'ng'iroq qilgach, u bu qizga o'zini o'ldirmoqchi ekanligini aytgan. Qiz unga uning so'zlariga ishonmasligini aytgan va bir necha daqiqadan so'ng ularning suhbati tugagan. Bir oz vaqt o'tgach, u chakkasiga o'qlangan to'pponchani tiragan va tepkini bosgan. Piston chaqilmay qolib, to'pponcha otilmagan. Shu payt kutilmaganda u qo'ng'iroq qilgan qiz uning uyiga chopib kirgan va yigitning qo'lidagi to'pponchani urib tushirgan. Suhbatimiz vaqtida u menga o'z hayotidagi qiyinchiliklarni so'zlab berdi. Keyin u so'radi: "Umuman, Xudo qachonlardir men uchun nima qilib qo'ydi?" Hissiyotlarim to'lib aytdim. "Xudo qachonlardir sen uchun nima qilib qo'ydi deysanmi? O'sha to'pponcha otilishiga u yo'l qo'ymagan o'tgan kungi oqshom. Keyin esa o'limdan so'ng seni nima kutib turganini aniq bilishing uchun eng yaqin 24 soat ichida bizni bir joyga yiqqani haqida nima deya olasan? Mana u sen uchun nimalar qilib qo'ydi." O'sha yosh yigit bu dalil ustida jiddiy o'ylanib qoldi. Bir kuni musiqa festivalidan xushxabarni yetkazayotganimdan ikki nafar yosh qizlar bilan gaplashib qoldim. Xoch va Rabbi ular uchun nima qilganini gapirib bera turib, ularga Isoning qoni ularni cho'mdirishin va xuddi qor kabi oppoq qilishi mumkinligini aytdim. Zabur kitobining 50-chi sano 9-chi oyatida shunday deyilgan: "Pokla meni, issob o'tinglar, toza bo'layin, yuvgin meni, qordan ham oq bo'layin." Keyin men odamlardan osmonda juda chiroyli oq taqvodorlik kiyimi bo'lishini, bu Iso ular uchun nima qilgani qanchalik sofligini anglatishini aytdim. Bu jonlarning har biriga oq libos berildi. Ularga qisqa bir muddat dam olib turinglar deb aytildi. boshqa xizmatchi birodarlar ham ular singari o'ldirilib, o'ldirilganlarning soni belgilangan miqdorga yetguncha ular kutib turishlari kerak edi. Qizlardan birining ko'zi qanday chaqnab ketganini sezdim. U tushuntirdi. Bir ikki kun oldin men tushimdan osmondagi odamlar chiroyli kiyimlarda yurganini ko'rgandim. Men undan so'radim. Bu kiyimlarning rangi qanaqa edi? Uning ko'zlariga yosh keldi va jilmayib javob berdi. Oppoq. U tush ko'rgan, lekin oq kiyimlarning ma'nosini tushunmagan. Atigin bir necha kun o'tgandan so'ng musiqa festivalining qoq o'rtasidan u bu sirning yechimiga kalit topdi. Xudo juda ko'p odamlarning qalbi ustida ishlaydi va buni tasdiqlash uchun u ko'pincha sizning ovozingiz yoki siz tarqatayotgan risollardan foydalanadi. Bir safar men Atlantadagi savdo markazida edim. Lekin u yerda odamlar unchalik ko'p emasdi. Men uyali telefonlar sotish do'konchasida ishlayotgan oliygoh talabasi bo'lgan yigit bilan suhbatga kirishdim. Biz 40 daqiqa atrofida gaplashgach, u mendan mahsulotlar sotish bo'yicha qaysi kursni tugatganimni so'rab qoldi. Men hech qanday kursni tugatmaganimni aytib javob berdim. "Yo'q, aslida siz qaysi kursda o'qigansiz?" deb so'radi u. "Men hech qanday kursda o'qimaganman." U hayron qolib so'radi. "Siz men telefonlarni sotishda foydalanayotgan sotuv usullaridan har birini qo'lladingiz. Aslida agar kimdir bu yerga kelib, telefon sotib olishgan hatto eng kam qiziqish bildiradigan bo'lsa ham, men uni o'sha odamga sota olaman. Qilgan bor-yo'q ishim u bilan gunoh va xushxabar haqidagi o'zgarmas haqiqatni baham ko'rganim bo'ldi. Men qo'shimcha qildim. Ha, darvoqa, sen uyali telefon sotishing mumkin, lekin men taklif qilayotganim telefondan ancha yaxshiroq." Buni eshitib, u kulib qo'ydi. U muqaddas kitobning haqiqiy ekanligi haqida ko'proq bilishni istagandi. Shu bois men kitob olib kelish uchun uyga borib keldim va savdo markaziga qaytib kelgach, kitobni shu yigitga sovg'a qildim. "O'z ishlaringizni bir chetga surib qo'yib, odamlar uchun nimadir qilishga g'ayrat ko'rsating. Ular siz Xudoga to'liq berilganligingizni ko'rgach, bunga chindan ham munosabat bildirishadi." 2 yil o'tgach, boshqa savdo markazidan bir odam bilan suhbat vaqtidan men zalga nigoh tashladim va menga sinchkovlik bilan tikilayotgan yigitni payqab qoldim. U tutqichlarga suyanib turardi. 15 daqiqadan so'ng men gapirishni tugatganimdan u hali ham o'sha yerda turgandi va uning yoniga borishga qaror qildim. U shunday deb so'radi: "Siz meni eslaysizmi? Bu o'sha 2 yil avval uyali telefonlar sotgan yigit edi. Biz suhbatimizni davom ettirishimiz mumkin edi va suhbatimiz g'oyat soz bo'ldi. Rabbiy sizga yuqoridan noyob uchrashuvlar berishini so'rab ibodat qiling." Zamonaviy texnologiya hayotimizning ba'zi jihatlarini juda yengillashtirayotgani tufayli bir kuni internet orqali xarid qilmoqchi bo'ldim. Turgan gapki, hech narsani eplay olmadim. Shuning uchun internet sahifasida ko'rsatilgan telefon raqamiga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ldim. Sotuvchi maslahatchi ayol menga yordam berganidan so'ng undan so'radim: "Sizga bir qiziq savol bersam maylimi?" U dedi: "Albatta. Nima deb o'ylaysiz? Siz o'lganingizdan so'ng nimalar bo'ladi?" U menga katolik oilada tug'ilganini, lekin hozir hech narsaga ishonmasligini aytdi. U yigitin buddaviy ekanligini va o'zining ba'zi do'stlarini yaqinda vafot etganligini va shu kabilarni qo'shimcha qildi. Erika bilan suhbatimiz 45 daqiqa davom etdi. Oxirida u menga shunday dedi: "Ilgari menga ba'zi odamlar Xudo haqida gapirib berishgandi. Ular menga shunchaki, agar Isoni qabul qilmasam, o'limdan so'ng do'zaxga tushishimni aytishgan. Siz esa nega men unga muhtojligimni tushuntirdingiz? Butun umrim davomida bu mavzudagi eng qiziq va boy suhbat bo'ldi. Biroq menga internet orqali buyurtmani tugatishim nasib qilmadi. Chunki aql tishimni oldirish uchun tish shifokoriga borishim zarur edi. Uyga qaytib kelganimdan so'ng men internet orqali xaridimni yakunlamoqchi va mamlakat iqtisodiyotini ko'tarish uchun iloji bor hamma narsani qilmoqchi bo'ldim. qoynoqoy fahmlaganingizdek, men yana eplay olmadim. Men yana ekranda yonib turgan telefon raqamiga qaradim va shunday dedim: "Rabbi, sen yana o'sha raqamga qo'ng'iroq qilishimni istayapsan, to'g'rimi?" O'sha paytda biror kishi bilan gaplashishga hech qanday qo'rqishim yo'q edi, chunki tishlarim o'lgudek og'riyotgandi. Lekin men shu xaridni amalga oshirishni istayotganim tufayli baribir o'sha raqamga qo'ng'iroq qildim. Bu safar menga boshqa sotuvchi maslahatchi ayol xizmat ko'rsatayotgandi. Unga ham o'sha savolni berdim: "Nima deb o'ylaysiz? Siz o'lganingizdan so'ng nimalar bo'ladi?" U shunday dedi: "Siz menga bu savolni berganingiz juda qiziqarli. Men katolik ayolman. Oliygohimizning yotoqxonasidagi qo'shnim ayol esa baptistlar jamoatiga qatnaydi. Menda u bilan birga ibodatga borish imkoni bo'lgandi va kecha jamoatdan men yuragimda jamoatga borishgan va o'z hayotimni Rabbiga bag'ishlashga kuchli istak tuydim. Nima deb o'ylaysiz? Shunday qilishim lozimmi?" Ba'zan Xudo bizga nisbatan haddan tashqari marhamatli. Suhbatimizning oxirida u shunday dedi: "Nima deb o'ylaysiz? Biz gaplashishimiz uchun Xudo sizni bugun kechqurun qo'ng'iroq qilishga undaganmikan? Nima deb o'ylaysiz? Men unga qanday javob berdim? Biz buyuk Xudoga xizmat qilyapmiz. Shuning uchun unga xizmat qilishda davom eting." Bir safar bir necha ishchilar ota-onamning qo'shnisi bo'lgan ayolning uyidan daraxt kesishayotgandi va ularning yoniga borib suhbatlashishga qaror qildim. Ishchilar orasidan 17 yoshli yigit bo'lib, u menga shunday dedi: "O'tgan yili men yaxshi ko'rgan qizim bilan Floridada dam olgan edim. Hayotim unchalik yaxshi emasdi. Shuning uchun men quyidagi so'zlarni aytib ibodat qila boshladim. Xudo, agar sen haqiqatdan ham bor bo'lsang, buni menga ko'rsat." Keyin eng yaqin jamoatni topish uchun men mehmonxonadan chiqdim. Ikki nafar missioner marmonlar mening yonimga velosipedda kelayotganini ko'rib, bu Xudo bergan alomat deb o'yladim. Keyin suhbatimiz vaqtida u shunday dedi: "Men topmoqchi bo'layotgan bor yo'q narsa bu haqiqatdir." U o'sha yerda ishlagan keyingi 2 kun davomida biz juda soz suhbatlashdik. Atrofimizdagi odamlar haqiqatni izlashayapti. Nega endi siz ularga haqiqatni tap tortmay yetkazmasligingiz kerak ekan? Bir kuni men do'stim bilan restoranda kechki ovqatni tanovul qilayotgandik. Biz o'zi haqida ko'p narsalarni xabar qilgan ofitsiant ayol bilan gaplashib qoldik. Uning Nyu-Yorkda o'tgan bolaligi og'ir bo'lgan ekan. Uning katolik oilada o'sgan otasi bir necha yil oldin endigina masihiy bo'libdi. Men otasi iymonga kirganidan so'ng qizning u bilan munosabatlari qanday shakllanganini so'radim. Jill jilmayib qo'ygancha shunday dedi: "Bu xuddi mutlaqo yangi odamni taniganing kabi. Uning otasi to'liq o'zgargandi. Endi esa qiz uni chindan yaxshi ko'rardi. Biz unga gunoh haqida, tavba haqida va Iso Masih haqida batafsil gapirib berdik. Keyin men Jildan u ofitsiant bo'lib ishlagan 3 yil davomidan masihiylardan kimdir uni iymoniga chorlagan, chorlamaganini so'radim. Nima deb o'ylaysiz? Uning javobi qanaqa bo'ldi?" U qayg'uli ohangda shunday dedi: "Yo'q, hech kim bunday qilmagan. Agar u shu yillar davomida qancha ko'p masihiylarga xizmat ko'rsatganini hisobga olsan, bu ancha xunuk manzara. Lekin ko'p hollarda hayotda aynan shunday bo'ladi. Biz masihiyligimiz har bir kunning har bir soniyasini to'ldirish o'rniga masihiyligimizni hayotimizning ma'lum holatlari bilangina cheklab qo'yamiz." Men unga tushuntirdim: "Biz seni osmonga taklif qilamiz. Bu taklifga qanday munosabat bildirishing o'zingga bog'liq. Sen uni olib axlat chelagiga tashlab yuborishing mumkin yoki sen undan osmon deb ataladigan joyga yetish uchun foydalanishing mumkin. Men unga o'zim o'qishni tavsiya qilgan kitobni sotib olish uchun pul berdim. Keyin biz choychaqa qoldirib ketdik. Biz avtoturargohda gaplashib turganimizdan restoranning eshigi lang ochildi va u yerdan Jill chiqib keldi. U yoyilib kulganicha shunday dedi: "Mark, men albatta bu taklifdan foydalanaman. Bir kuni sen meni osmonda ko'rasan. keyin o'girilib qaytib restoranga ketdi. Yuqoridan berilgan uchrashuvlar bizni hamma yerda kutib turadi. Shunchaki iymon qadamini tashlang va Xudo ularni sizga ko'rsatishiga qarang. Bir kuni musiqa festivali vaqtidan men bir yoshgina juftlikka xushxabarni so'zlab berdim va ularning ikkisi ham hayotini Isoga bag'ishladi. Ularda muqaddas kitob bor edi va o'zlari qatnashi mumkin bo'lgan jamoat yaqinida yashashardi. Yosh yigit menga dedi: "Bir ikki kun oldin men ibodat qilgandim va Xudodan agar bularning hammasi haqiqatdan ham rost bo'lsa, u menga bu haqda bilib olishim uchun kimnidir yuborishini so'ragandim." U meni ko'rsatib dedi: "Ikki kundan so'ng Xudo mening hayotimga sizni yuborib turibdi. Iymon qadamini tashlar ekansiz va kimgadir xushxabarni yetkazar ekansiz, kimningdir ibodatiga javob bo'lishingiz mumkin." Matto bayon etgan xushxabarni Iso o'z shogirdlariga aytgandi. Hosil mo'l, biroq yumushchilar oz. O'z hosilingni yig'ib teradigan yumushchilar yubor deb hosil egasiga iltijo qilinglar. Yodda tuting, bu Xudoning hosili. Boshqa odamlar sharafiga ular xushxabar yetkazishin va hosilni yig'ib olishlari uchun ibodat qilasizmi? Kimdir siz xushxabarni yoyishga borishingiz va o'sha hosil yig'im terimida ishtirok etishingiz uchun ibodat qilayotgan bo'lishi mumkinligini anglaysizmi? Pink shunday deb aytgandi. Haqiqatan ham ko'plar miqyosiy ruhiy uyg'onishni so'rab ibodat qiladi. Lekin bitiklar nuqtai nazaridan ibodatda hosilning xo'jayiniga u ruhiy uyg'onishni chaqiradigan o'sha haqiqatlarni jasorat bilan va sadoqat bilan targ'ib qiluvchi yumushchilarni o'stirishini va yuborishni so'rab murojaat qilish ancha o'z vaqtidagi va amaliy ishdir. Salohiyatli Pavlus. Shaharning barlari jamlangan qismi hamisha ajabtovur odamlarni o'ziga jalb qiladi. Bir safar Denver shahrining ayni shunday qismida bo'lganimda 3 nafar yoshlarning oldiga keldim. Yigitlardan biri men do'konga borishim va ularga bir shisha spirtli ichimlik olib kelishimni xohladi. Bunday bo'lishi hech qachon mumkin emasdi. Shuning uchun u yonidagi qiz bilan ularga yordam berishi mumkin bo'lgan boshqa birovni qidirishga ketdi. Lekin bir yigit qoldi, chunki u men bilan gaplashishni xohladi. Suhbat vaqtida men undan o'z hayotidan qachondir gunoh qilgan, qilmaganini so'radim. U gunoh qilganini aytdi. Keyin esa mendan so'radi: "Siz gunoh deganda nimani nazarda tutyapsiz?" Men dedim: "Aytaylik, masalan, 10 amrni. Men ularning hammasini buzganman." "Hayotingda kimnidir o'ldirganmisan?" so'radim men. To'liq befarq ohangda u javob berdi: "Aha." "12 kishinimi?" u javob berdi. "Qancha ekanligini bilmayman." U Kaliforniya shtati Long Beach shahridagi to'dada o'sganini va butun umr davomida nechta odamni o'ldirganini haqiqatdan ham bilmasligini aytib berdi. 14 yoshli o'smir bo'lgan paytida u bir kuni o'z uyi atrofidagi savatlarga o'q otgan. O'sha paytda to'daning bir necha a'zosi shu atrofdan o'tib ketayotgan bo'lib, uning yaxshi ko'rgan qizini otib tashlagandi. Qiz esa ko'p qon yo'qotish tufayli bevosita uning qo'lida jon bergandi. U shunday dedi: "U aynan men uylanmoqchi va undan bola ko'rmoqchi bo'layotgan qiz edi va u naq mening qo'limda jon berdi." 14 yashar paytda bunday holatni qanday qilib boshdan kechirish mumkinligini tasavvur qila olasizmi? U men bilan suhbatda men Xudoning mavjudligini va muqaddas kitobning haqiqiy ekanligi haqidagi dalillarni keltirishimga bir oz vaqt ajratdim. Butun vaqt davomida men uning ko'ziga qarashda davom etdim va ulardan mening so'zlarimga hech qanday munosabat yo'qdek tuyuldi. Keyin men unga bir kitobni o'qib chiqishni tavsiya qildim va uni sotib olish uchun pul berdim. U shunday dedi: "Bugungi oqshom siz menga mulohaza qilib ko'rish uchun juda ko'p ozuqa berdingiz." Men hayratdan qotib turardim, chunki butun bu vaqt davomida u meni unchalik diqqat bilan eshitmadi deb o'ylayotgandim. Keyin u qo'shimcha qildi: "Siz menga tavsiya qilgan kitobni sotib olmoqchiman. Agar haqiqatdan ham unda siz hozirgina gapirganlaringizning shunchalik isboti bo'lsa, Unda men o'z hayotimni Isoga bag'ishlayman. Shu qadamimni qo'yganimdan so'ng xuddi siz kabi ish tutaman. Yurib, hamma joyda odamlarga bu haqda gapirib beraman. Siz gaplashayotgan odamingizga nisbatan Xudoning rejasi qanday ekanligini bilmaysiz. Balki siz Xudo tez oradan Paulusga aylantiradigan Shaul bilan gaplashayotgandirsiz. Bugun salohiyatli Pauluslar bilan uchrashishga boring. Bir kuni Dallasda men xushxabarni yoyish uchun galereya savdo markaziga jo'nadim. Men bilan birga odamlarga Rabbi haqida so'zlab berish istagida yonayotgan ikkita o'smir ham bor edi. Biz birga bo'lgan bir soat davomida ular mening harakatlarimni kuzatishdi. Keyin esa ular ham mustaqil ravishda xushxabarni yoyishga tayyor ekanliklarini aytdim. Ularni jo'natishdan oldin ularga bir necha risola va yozib olish uchun bir juft yon daftarcha berdim. Bir necha soatdan keyin bizlar restoranda uchrashdik. Kechki ovqat vaqtidan 17 yoshli Rob o'zi oxirgi sinfda o'qiyotgan maktabdan muqaddas kitobni o'rganishni olib borayotganini bilib oldim. Bu qiziqarli yigit yangi ahdni asl nusxada o'qish uchun Yunon tilini o'rganayotgan ekan. U shunday dedi: Sen o'sha muqaddas kitobni barcha o'rganishni olib borishing va xohlaganingcha Yunon tilini bilib olishing mumkin. Lekin aynan o'z iymoningni iymonsiz odam bilan baham ko'rayotgan paytingda sen mavjud dunyo bilan chindan aloqaga kirasan va haqiqatdan ham senda Masihdan nima borligini bilib olasan. Sizga savol bersam maylimi? Siz oxirgi marta qachon mavjud dunyo bilan tutashdingiz? Oxirgi marta qachon iymonsiz odam bilan gaplashgandingiz? Aynan shunday paytdan sizda Masihdan nima borligini bilib olasiz. Albatta, bir kun kelib, osmonga tushishingizdan oldin mavjud dunyo bilan tutashishning shunday paytini ko'p, ko'p marta boshdan kechiring. Darvoqa, bizda Isodan nima bor o'zi? Zabur kitobida aytilgan: "O, naqadar buyukdir sening ezguliging. O'zingdan qo'rqganlarga uni saqlab qo'ygansan. Senda panoh topganlarga hadya qilasan, hammaning ko'z oldidan in'om qilasan." Zabur kuylovchisin yaxshi savol beryapti. Egamga nima bilan qaytaray menga qilgan barcha yaxshiliklari uchun? Biz Rabbiga u biz uchun qilgan barcha ajoyibotlar uchun nima bera olamiz? Nega endi biz shunchaki unga itoatkor bo'la qolmaymiz? Itoat etish sizni xudosiz halok bo'layotgan odamlar dunyosiga olib keladi. Ular haqiqatdan ham izlayotgan yagona narsa Iso Masihni ularga berish uchun. Agar haqiqatdan ham iymonga kelmagan odamlarni sevishni o'rganishni istasangiz, sizga kerak bo'lgan bor yo'q narsa ular bilan vaqt o'tkazishdir. Siz buni qanchalik ko'p qilsangiz, ayniqsa Iso nega ular uchun o'lganini ko'rishingiz mumkin. Siz nimani ko'ryapsiz? Atlantadagi eng qimmat savdo markazlaridan biri Phipps Plaza hisoblanadi. Undagi narxlar shunchalik balandki, o'zim uchun zo'rg'a saqich sotib olishim mumkin. Bu yerda xushxabarni yoyish menga yoqadi. Chunki u yerga keladigan odamlar pulga xuddi o'zining xudosiga sajda qilgani kabi sig'inadi. Bir safar men Colby ismli 24 yashar yigitning yoniga o'rindiqqa o'tirdim. U yaqinda Georgia shtati oliygohini tugatgandi. Biz suhbatlashayotgan vaqtimizda uning ota-onasi do'konchadan chiqishdi va bizning ortimizga kelib turishdi. Xayolan o'yladim. Endi nima bo'ladi? Kolbi Isoga ishonmasdi, lekin bizning suhbatimiz ayni eng qiziq joyiga kelgandi. Shuning uchun men to'xtamaslikka qaror qildim. Suhbatimizni eshitib, uning ota-onasi bosh barmoqlarini ko'tarib, ma'qullash ishorasini qilishdi. Uning onasi ibodat qila boshladi. Xushxabarchi masihiylar bo'lgan ular o'z o'g'illariga kimdir Xudo haqida so'zlab berayotganidan juda xursand edilar. Kolbi shunday dedi: "Bu savdo markaziga qarab ko'rayotgan hamma narsam, bu xarid qilayotgan va bayramlarga tayyorlanayotgan odamlar." Men javob berdim: "Kolbi, men bu savdo markazida ko'rayotgan hamma narsam, bu o'limdan so'ng ba'zilari osmonga, boshqalari do'zaxga jo'naydigan odamlardir. Toki sen o'z hayotingni Isoga bag'ishlamaguningcha, va unga ko'zingdagi pardani olib tashlashiga ijozat bermaguningcha sen hech qachon odamlarga hozir qarayotganingdan boshqacha qaray olmaysan. Festivalda 3 nafar yigitlar bilan suhbatimiz paytidan ular menga savol berishdi. Siz bu odamlarning hammasiga qanday qaraysiz? Men aytdim. Men ularga Xudo ularni haddan ortiq sevadigan, lekin ular hozircha buni bilmaydigan odamlar sifatida qarayman. Bu so'zlar ularning qalbiga tekkani sezilarli edi. Ba'zan odamlarda Xudo ularni yomon ko'radigandek taassurot paydo bo'ladi. Xudo esa hamma odamlar o'z gunohlariga tavba qilishini va Isoga ishonishlarini istaydi. Lekin u odamlarni hech narsaga qaramay sevishda davom etaveradi. Darvoqa, siz chi? Odamlarga qanday qaraysiz? Atrofimizdagi odamlardan har biri o'limdan so'ng yo osmonga yoki do'zaxga tushadi. Bu ta'kidning xushxabarda asosi bor. Siz bu borada nima qilmoqchisiz? Siz kimningdir ruhin mangulikni qayerda o'tkazishiga ta'sir qilishni istagan bo'larmidingiz? Xudo sizda shunday istak borligidan umid qiladi. Shuning uchun u siz orqali bu sayyoradagi har bir qalbga qo'l tekkizishni istaydi. Agar lotereyadan 15 million dollar yutib olsangiz, bu haqda kimgadir aytgan bo'larmidingiz? Odamlarga bu savolni berganimda, ular har doim bu xabarni atrofdakilar bilan baham ko'rishlarini va hatto bu haqdan baland ovozda qichqirib, ko'chada yugurgan bo'lishlari mumkinligini aytishadi. Bilasizmi, nima? Men lotereyadan yutdim. Mening bir tomoni do'zax bo'lgan chiptam Iso Masihning qoni bilan bekor qilindi. Men lotereyadan yutdim. O'limdan so'ng do'zaxga tushishgan men mana shu kitobni o'qiyotgan har qanday o'quvchidan ko'ra ko'proq loyiqman. Lekin Iso sodir etgan ish tufayli endi bu menga tahdid solmaydi. Siz mangulik lotereyasini yutdingizmi? Agar siz o'ynagan bo'lsangiz, albatta buni hamma yoqda e'lon qiling.